Irāna šodien atzinās, ka trešdien notriekusi Ukrainas pasažieru lidmašīnu. Tas noticis kļūdas dēļ. Pasažieru lidmašīna noturēta par spārnoto raķeti. Irānas amatpersonas atvainojās par to un sola sodīt vainīgos. Vēl vakar Irāna savu vainu noliedza. Lidmašīnas katastrofā bojā gāja 176 cilvēki. Ukraina pieprasa sodīt vainīgos un izmaksāt kompensācijas, bet Teherānā vairāki simti cilvēku šodien demonstrācijā pieprasīja valsts augstā līdera Ajatolla Ali Hamenei atkāpšanos. Francijas valdība gatava atteikties no pensionēšanās vecuma paaugstināšanas no 62 līdz 64 gadiem pilnas pensijas saņemšanai. Prezidenta Emanuela Makrona iecerētajā pensijas sistēmas reformā šis ir vispretrunīgāk vērtētais priekšlikums. Francijā jau ilgāk nekā mēnesi turpinās arodbiedrību protesti un streiks. Tas būtiski ietekmējis satiksmi Parīzē un citur valstī. Radikāli noskaņotās arodbiedrības arī šodien aicināja uz masu akciju pret pensiju reformu. Polijas galvaspilsētas Varšavas ielās simtiem tiesnešu šodien protestēja pret tiesu sistēmas reformu. Tiesneši uzskata, ka tā apdraud tiesu neatkarību un likuma varu. Demonstrācijā pievienojās arī tiesneši no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Varšavā atrodas arī Latvijas tiesnešu pārstāvji. Tiesnešu gājienam pievienojušies arī vairāki tūkstoši Varšavas iedzīvotāju. Bet Glāzgavas ielās tūkstošiem Skotijas neatkarības atbalstītāju pieprasīja tiesības izvēlēties. Demonstrāciju organizē kustība, kas neatbalsta Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Arī Skotijas reģionālā valdība uzskata, ka Skotiem ir tiesības rīkot vēl vienu neatkarības referendumu. Šovakar kulmināciju sasniedz Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas simtās jubilejas svinības. Lielajā ģildē notiek svētku koncerts. Tajā piedalās visu paaudžu mūziķi. Koncertā skan gan Ērika Ešenvalda jaundarbs, gan Raimonda Paula mūzika, gan klasiķu kompozīcijas. Tās atskaņo īpašais akadēmijas simtgades orķestris, jauktais koris un Rīgas doma kora skolas jauktais koris un izcili solisti Andrejs Sokins, Dita Krenberga, Kristīne Blaumane un Jānis Apēnis. 11. Janvāris par Mūzikas akadēmijas svinību kulmināciju izvēlēts tādēļ, ka šajā datumā tieši pirms 100 gadiem augstskolā sākās mācības, bet nodibināta tā 1919. Gada vasarā līdz ar Latvijas Mākslas akadēmiju. Bet Liepājas koncertzālē Lielais dzintars šovakar uzstājas džēza mūzikas vokālists, aktieris un komponists Klīvlands Vatkis. Mūziķis ir uzstājies kopā ar pasaulē pazīstamiem māksliniekiem, piemēram Bjorku, Bobu Dilanu, Stīviju Vonderu, Karalisko filharmonijas orķestri un citiem. Katrs koncerts ir neatkārtojams. Vatkis skaņdarbi atklāj mūzikas stilu daudzveidību no klasiskās līdz Āfrikas ritmiem, no džēza līdz kora mūzikai. Un vēl par sportu. Latvijas bobsleja pilots Oskars Ķibermanis kopā ar stūmēju Matīsu Mikni šodien izcīnīja otro vietu pasaules kausa sacensībās Laplaņā, Francijā. Šī Ķibermaņa uzvara ir pirmā šajā sezonā. Rīgā pat laban ir 1 grāds, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 770 mm, gaisa relatīvais mitrums 85%. Naktī uz svētdienu dienvidrietumu vējš Latvijā brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 23 metriem sekundē, vēja ātrums sāks mazināties svētdienas pievakarē. Debesis būs apmākušās, naktī vietām gaidāmi nelieli nokrišņi, dienā daudz viet līs, stiprāk Kurzemē un Vidzemē. Gaisa temperatūra būs plus 1, plus 6 grādi, naktī valsts austrumos saglabāsies sals līdz pat mīnus 3 grādiem. Laika tips otrais labēlīgs.